Казка на день города про тое, як Мінск починався. Колись там, де тепер лежить город Мінск, нічого ще не було. А жили тільки два брати, брати Волоти. Були яны мельники, млинари. Один збудаваў свой млын на высокім беразе рэчкі, а другі збудаваў свой млын на іншым беразе, на доле. У аднаго быў млын вятрак, яго рухала сіла ветру, а ў другога быў млын рачнік, яго рухала сіла ракі. Як самі млынары былі волаты, дык пад свой рост і млыны сабе збудавалі велізарныя. Пра гэтыя млыны людзі нават загадкі складалі. На гары верця, вятрак, верця. І вурчыць, і бурчыць, каля рэчкі тырчыць, карчак тырчыць, вярчак верціцца. Цэлы дзень на тых млынах нашы волаты малолі збожжа. А там, дзе мелюць збожжа, заўсёды не толькі мука, але і шмат пылу. І таму нашы млынары хадзілі трохі прыпыленыя. А насамрэч былі яны не прыпыленыя, а чараўнікі. Уначы яны на сваіх млынах аб'язджалі наваколле і збіралі людзей, каб мець сабе памочнікаў мяхі цягаць. Здаецца, якія там людзі паначы, а нямала. І шчаслівыя, закаханыя стаяць, і няшчасныя бадзягі туляцца. Але ж тых людзей, памочнікаў, трэба было дзесьці сяліць. Дык пачалі нашы волаты каменне збіраць. Млыны ў іх былі такія вялікія, што маглі нават тое каменне на жарству перамалоць. Дык вось, з той жарствы і каменне на адзін і другі бок рэчкі пачаў расці горад. А тады браты дадумаліся збудаваць цераз рэчку мост. І калі адзін назбірае больш людзей, чым другі камянёў, мяняюцца. Адсюль пайшла назва горада – Мінск. З таго часу горад так разросся, што стаў большым за ўсе беларускія гарады. А паколькі гісторыя яго пачалася з абмену, ён дагэтуль і мяняецца. Напрыклад, некалькі разоў мяняў сваю назву. Быў Мінеск, і Мінск, і Мінск, і яшчэ не раз памяняе. Вось пабачыце, не аднойчы мяняў горад сваё аблічча. Быў тут і пышны барок, і ўбогі барак, і пампезны ампір, і строгі бетон. І яшчэ не раз памяняе, вось пабачыце, не раз жыхары мянялі сваю мову. Гаварылі тут і па-старалітоўску, і па-старабеларуску, і па-польску, і па-габрэйску, і па-расійску. І яшчэ не раз памяняюць, вось пабачыце. Не раз жыхары мянялі сваіх правіцеляў, і тых выбіралі, і гэтых, і яшчэ не раз памяняюць. Вось пабачыце.